Astăzi e zi de joi, 13 mai, la microfon Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vânt, ploi puternice și grindină. Asta ne așteaptă în următoarele 5 zile. Meteorologii spun că astăzi și mâine este posibil să cadă grindină măruntă, în special în raioanele de centru. Vremea rea se va menține până la sfârșitul săptămânii, iar în weekend se așteaptă ploi puternice cu tunete și fulgere. Temperatura aerului însă nu va coborî esențial. Maximele vor oscila între 23 și 24 de grade. La această oră în Chișinău, mercurul din termometre arată 17 grade. Și în Europa vremea va fi instabilă, excepție face doar estul continentului, unde maximele sunt mai generoase. La Moscova și Kiev vor fi 26 și respectiv 22 de grade, la Istanbul 27, la Praga sunt așteptate la miază doar 17 grade, însoțite de ploi slabe, vreme mohorâtă și în vest, chiar dacă nu plouă. La Paris vor fi 13 grade, 12 grade la Madrid și 19 la Roma. Potrivit site-urilor meteo internaționale, la începutul săptămânii viitoare, vremea frumoasă va reveni. Reluarea procesului de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol întâmpină obstacole în continuare. Aceste bariere sunt cauzate de indiferența, nepăsarea autorităților nelegitime de la Tiraspol, dar și de interesul deocamdată minuscul proiectat asupra negocierilor de către Moscova. Fabricarea unor acuzații la adresa unor persoane învinuite de înaltă trădare a regimului de la Tiraspol sau intimidările la adresa școlii cu predare în grafie latină din orașul Tighina zdruncină echilibru firav instaurat după plecarea guvernării comuniste. De ce tocmai acum? La aceasta și alte întrebări va răspunde invitatul emisiunii de astăzi, viceministrul afacerilor externe, Andrei Popov. Veți mai asculta tradițional rubrica Realitatea cu amănuntul, în care astăzi Iulian Ciocan reflectează despre lucrurile mari și mici din viața moldovenilor. Începem însă cu știrile prezentate de Oana Serafim în studioul de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! O misiune a Fondului Monetar Internațional își prezintă astăzi la Chișinău rezultatele analizei în urma vizitei de două săptămâni. Încurajări și sprijin pentru politica Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană din partea Berlinului și Bruxellesului, dar mai sunt multe de făcut în domeniul. La Washington, președintele american și afgan vorbesc la unison despre rețeaua Al-Qaeda. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe astăzi la Chișinău. Delegația Fondului Monetar Internațional își va prezenta prima evaluare a programului încheiat între FMI cu Moldova la începutul anului. Potrivit guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, este posibil ca programul FMI pentru Moldova să cuprindă noi puncte. Am înțeles că FMI are în prezent o viziune mai puțin bună față de ultima evaluare, a spus Drăguțanu, citat de site-ul Jurnal Mede. FMI a promis Moldovei un împrumut în valoare de aproape 575 de milioane de dolari. La conferința de presă a delegației FMI va participa și premierul Vlad Filat. Iar la Berlin, după convorbirile cu premierul Moldovei, Vlad Filat, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus că țara sa sprijină reformele democratice și economice din Moldova și a salutat perspectiva acordului de asociere între Uniunea Europeană și Moldova. Cancelara Germaniei a îndemnat Moldova să continue efortul de integrare în cadrul politicii de bună vecinătate inițiată de Uniunea Europeană. La întâlnirile sale cu oficialii guvernului lui German și în interviurile apărute în presa germană, Vlad Filat a insistat că Moldova este hotărâtă să continue reformele economice și democratice. La o conferință de presă la Bruxelles, comisarul Uniunii pentru Extindere, Ștefan Füle, a recunoscut interesul și eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană și a spus că Republica Moldova, Marocul și Ucraina sunt țările care anul acesta vor primi cei mai mulți bani din bugetul de peste 1 miliard de euro alocat țărilor participante la politica europeană de vecinătate. Vicepremierul Victor Osipov, responsabil cu reglementarea transnistreană, s-a arătat convins că jurnalistul independent de la Tiraspol, aflat în detenție preventivă în regiunea transnistreană, Ernest Vardanian, a fost forțat să facă mărturii false într-o înregistrare video prezentată marțiara la televiziunea oficială din regiunea separatistă. Prin urmare, a spus Osipov, Chișinăul nu se va lăsa provocat și își va continua politica de întărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Pe plan internațional, la Washington, președintele american Barack Obama Obama și președintele afgan Hamid Karzai au repetat dorința și hotărârea comună de a colabora mai strâns pentru înfrângerea rețelei Al-Qaeda. Președintele Obama a declarat că autoritățile afgane trebuie să facă mai mult în combaterea corupției, iar președintele Karzai a promis că resursele financiare americane vor fi folosite cu maximă atenție. Barack Obama a declarat că Statele Unite susțin eforturile autorităților de la Kabul de a deschide calea colaborării cu membrii talibani, care renunță la violență și la contactele lor cu rețeaua Al-Qaeda. Și astăzi se împlinește 5 ani de la înăbușirea în sânge a protestelor de la Andijan din Uzbekistan, soldate cu sute de morți și răniți. Președintele Islam Karimov a ordonat atunci folosirea muniției de război împotriva protestatarilor pașnici. Potrivit cifrelor oficiale, violențele s-au soldat cu moartea 187 de oameni, în timp ce organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și opoziția vorbesc de câteva sute de morți și mii de refugiați. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, mai ascultați și în partea a doua ediției. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și nu uitați, concursul de fotografii cu care vrem să documentăm schimbările din viața de zi cu zi a moldovenilor. Așa cum vă anunțam, invitatul emisiunii din această dimineață este viceministrul afacerilor externe, Andrei Popov. Domnule Popov, bună dimineața!
Bună dimineața, dar vorbim despre un subiect care ține mai mult de politica internă a Republicii Moldova, reglementarea conflictului transnistrean.
Mulțumesc pentru precizare. Vom încerca să vedem și implicația actorilor din exterior în acest proces de soluționare a problemei transnistrene, dar v-aș propune totuși să începem această discuție pe marginea ultimilor evoluții în cazul jurnalistului Ernest Vardanian, arestat de autoritățile tiraspolene la 7 aprilie sub acuzația de înaltă trădare. Imaginile difuzate de televiziunea publică transnistreană sunt primele în care apare Ernest Vardanian după ce a fost arestat la Tiraspol pe 7 aprilie. În cadrul acelei înregistrări video efectuate de Ministerul Securității de la Tiraspol, se prezintă că Vardanian ar recunoaște că a făcut spionaj în favoarea Chișinăului, fiind racolat de serviciile de securitate ale Republicii Moldova. Unii sunt de părere că această recunoaștere era ușor de obținut din el, avându-l în detenție, iar Tiraspolul acum se înțelegem că ar avea un motiv în plus să insiste asupra unei imagini de dușman moldovean. Cum ar putea sfârși acest caz?
Desigur, istoria mai cunoaște și multe alte cazuri de autodenunțuri publice care ulterior s-au dovedit a fi fabricate sau obținute sub presiune. Trebuie să așteptăm să vedem când Ernest va fi în libertate și să tragem concluziile atunci. Eu vă pot spune cu titlu personal că îl cunosc de mulți ani de zile și am avut multe întâlniri și cu Ernest și cu familia lui și personal nu l-am recunoscut pe acel Ernest pe care nu știam eu. A spus atât după modul cum vorbește cât și ceea ce spune. Nu seamănă cu Ernest cunoscut. 36 de zile în detenție de parte de soție și doi copii pot să facă multe lucruri. Dar este evident ceea ce a spus, imaginea de dușman pe care administrația de la Tiraspol, unii conducători acestea, în fapt, încearcă să o construiască, să intimideze populația din Transnistria, să descurajeze Chișinăul de la promovarea acelei politici de consolidare a crederilor. Iată, sunt câteva din obiectivii pe care, prin acest caz, Tiraspol încearcă să le atingă. Este foarte important să dejucăm acest joc.
Cum?
Să reacționăm, în primul rând, printr-o reacție sobră și responsabilă. Să ne abținem, să ne reținem, mai de fapt, mai bine zis, de la o reacție impulsivă, emotivă, care, de fapt, ar turna apă la moara celor care nu doresc reintegrarea Republicii Moldova.
Dar cum explicați că până acum Moscova tot a luat o poziție mai mult de a se abține, de a se reține în acest caz?
Mai mulți actori internaționali au folosit canale de diplomație privată acum, încercând să se abține de la luare de poziții tranșante până când se elucidează elementele cheie acestui caz. De acum încolo cred că vor veni și reacții mai articulate.
Domnule Popov, dar există o părere unică a mediatorilor în procesul de negociere a problemei transnistreane pe marginea acestui caz?
Da, eu vreau să vă spun că toți participanții relevanți s-au exprimat cu diferite ocazii asupra inadmisibilității utilizării presiunilor asupra deținuților și cred că, în cel puțin în plan privat, mare majoritate din cei din diplomații cu care am vorbit și-au spus că e cel puțin suspect această modalitate de a instrumentaliza cazul care evocă alte timpuri.
Să înțeleg că ați analizat dacă jurnalistul Vardanean nu a fost impus să facă mărturii împotriva sa.
Poftim, prima parte n-am reținut.
Ați analizat deja dacă jurnalistul Vardanean nu a fost impus să facă mărturii împotriva sa?
Nu, sunt oameni și structuri care sunt specializate pe asemenea analize. Eu v-am împărtășit o analiză personală. Eu știu pe acest om. Părinților, dacă eu vă știu pe dumneavoastră și vă văd la televizor făcându-vă autodenunță și spuneți că ați lucrat, tot ce ați făcut-o nu din dăruire, ci din sentiment pecuniar sau dorind să dăunați Republicii Moldova, eu înțeleg că ceva se întâmplă, ceva nu-i bine. Iată și acum, în cazul acesta lui Ernest Vardanean, eu spun, ceva nu este deloc bine, nu este deloc firesc. Iar sigur, prezența ofițerului de securitate transnistreană lângă el, probabil presiunea psihologică, cel puțin asupra căruia s-a aflat el la distanță de familie, sunt doar câteva elemente.
Dar acest caz încearcă să zădărnicească procesul de negocieri, reluarea procesului de negocieri?
Nu atât negocierilor, sunt convins că prin acest caz se urmăresc mai multe obiective. Unu, cred că se încearcă schimbarea tendințelor care au apărut în Transnistria. Ultimele legi locale din martie au arătat că vin alte forțe și că administrația nu este atât de puternică. Să nu uităm, în luna decembrie vin alegeri parlamentare în Sovietul Suprem. Și este un fel de încercare de a pregăti terenul, de a-i marginaliza pe toți, pe cei care nu-i poți controla sau care au și o gândire critică, mai ales pe fundalul unei crize economice care afectează tot mai mult Transnistria. Oamenii nemulțumiți contează. Este unul din mai multe obiective pe care Transnistria le-ar putea, nu Transnistria ca tare, ci administrația din Transnistria le-ar putea cu siguranță acum urmări. Iar al doilea, și aici noi am face un mare cadou și de serviciu Moldovei și cadou celor care au instrumentat acest caz, este să zădărnicească politica de angajare, de apropiere, de consolidare a încrederii pe care noul guvern a pășit fermitate și vreau să cred cu consistență și nu se va lăsa abătut și dezbătut pe acest drum, indiferent de câte și care provocări vor fi instrumentate de la Tiraspol.
Domnule Popov, vreau să insist asupra declarației făcute ieri de cancelarul german Angela Merkel după întrevederea cu premierul Vlad Filat. Ea spunea că în regiune există un conflict, cel din Transnistria, și își dorește foarte mult să fie rezolvat, deoarece aparține unei perioade trecute. Cancelara se angajează personal să vorbească cu demnitarii de la Kremlin, cu partea rusă, ca să se facă un progres. Ea este convinsă că prin voința politică poate fi identificată o soluție pentru această problemă. Haideți să vedem totuși ce poate face concret astăzi Uniunea Europeană în raport cu Rusia ca această problemă să înceapă a fi rezolvată.
În primul rând, e foarte important o asemenea apreciere de la un nivel atât de înalt, șeful cancelarei cele mai mari țări a Uniunii Europene atât de clar vorbește despre necesitatea identificării unei soluții pentru conflictul transnistrean și despre disponibilitatea de a vorbi cu un alt actor cheie, de fapt cel mai important în acest proces, cu pârghii cele mai relevante, Federația Rusă. Dar trebuie să înțelegem că această soluție nu este ascunsă, nu este într-un sertar care trebuie să-l cauți și să-l găsești. Ea nu este deja pregătită. Soluția, noi cu toții, trebuie să o construim.
Dar cheia soluției e la Moscova?
Dumnezeu, în primul rând, cheie căutării soluției. Noi trebuie că cheie construcției. Cheie construcției este la Chișinău. Noi, la Chișinău, în primul rând, trebuie să analizăm foarte minuțios și sistemic problema și să venim cu o strategie pe termen lung al rezolvării ei, care se vizeze mai multe planuri.
Ziceți să venim. De ce nu s-a venit până acum?
Deja sunt mai multe elemente ale acestei strategii, dar încă nu suntem în faza unei abordări sistemice și integrate a problemei.
De ce?
Mai multe planuri. În primul rând vreau să spun că acest caz, Ernest Vardanean, este un caz care focalizează atenția asupra problemei, inclusiv în opinia publică și că vreau să cred va permite cristalizarea unei abordări consensuale, atât la nivelul clasei politice, cât și la nivelul societății. Și vreau să spun că sunt, de fapt, încurajat, cel puțin pe parcursul ultimelor zile, de faptul că în luările sale de poziție, toate partidele politice serioase, din Parlament, atât cele care fac parte din Alianță, cât și Partidul Comuniștilor, se abțin de la încercările de a face de a-și promova interese politice și a face campanii pe acest caz și destul de omogen vorbesc pe necesitatea apărării intereselor lui Ernest Bazean, dar într-un context mai larg de promovare a unei atmosfere care ne va apropia de reglementarea acestui conflict.
Alături de partenerii europeni, Chișinăul cheamă și partenerii americani să ridice gradul de prioritate a acestei probleme transnistrene, care constituie o sfidare pentru securitatea europeană și cea internațională. De ce nu?
Da, sigur. Colegul Victor Osipov a revenit recent dintr-un turneu în Statele Unite. Deja a fost la Bruxelles și Moscova. Urmează într-o săptămână să plece și la Kiev. Dar, în primul rând, noi trebuie să recunoaștem. Trebuie noi, la Chișinău și în Republica Moldova, pe care o controlăm, să ridicăm gradul de prioritate, gradul de interes și gradul de cunoaștere față de regiunea transnistreană.
Dar am putea vorbi și despre posibilitatea creșterii atribuțiilor Statelor Unite și Uniunii Europene în formatul 5+2?
Eu vreau să spun că forma contează mai puțin. Noi trebuie să ne concentrăm pe rezultat. Și acum statutul actual și Statele Unite și Uniunea Europeană ne comunică foarte deschis și foarte tranșant că este important să ne concentrăm pe rezultate. Ar fi o pistă falsă să focalizăm. Sigur, ar fi foarte bine ca SUA și Uniunea Europeană să fie actori de plin. Dar, în situația actuală, această decizie poate fi luată doar consensual, cu acordul Tiraspolului și noi am fi pe o pistă falsă. Dacă ne-am concentrat toată energia pe obținerea schimbarea statutului, care, de fapt, în esență nu dă mare lucru, și, în schimb, ar fi nevoit să facem niște compromisuri pe alte zone. Dar este, repet, foarte important ca noi să ridicăm prioritatea acestei probleme pe agenda politică interne a Republicii Moldova.
Dar Transnistria reprezintă sau nu un măr al discordiei dintre vest și est?
Iarăși, vest și est. Transnistria la ora actuală este un conflict care are mai multe componente. Eu cred că sunt componente care realmente depind de voința politică și de maturitatea Chișinăului și elemente pe care noi mai puțin le putem controla sau care depind rezolvarea cărora va veni mai târziu. Iată, e foarte important să identificăm aceste elemente care depind de noi și să ne focalizăm energiile aici, construind această soluție, reducând marja de manevră a forțelor în interior și în exterior care nu vor reglementare. Noi trebuie să construim reglementarea de facto, iar pentru aceasta un prim pas. Trebuie să privim Transnistria nu ca un teritoriu, ci ca o comunitate de oameni. Să nu uităm că acolo trăiește o jumătate de milion de oameni și trebuie să încercăm să înțelegem mai mult și să câștigăm simpatie.
Dar ce vă împiedică să facem acest lucru?
Acest lucru împiedică, e vorba de o politică consistentă, care nu se schimbă peste noapte și e vorba de sporirea interesului în cadrul societății din Republica Moldova față de această problemă. Să recunoaștem, ea este una deloc prioritară pe agenda preocupărilor cetățenilor, dar și, de fapt, politicienilor din Republica Moldova. Este o constatare tristă, dar cred că reflectă adevărul.
În concluzie, reglementarea definitivă rămâne a fi prerogativa părților implicate nemijlocit în conflict, Chișinău și Tiraspol.
Nu, în concluzie sunt mai multe direcții. Reglementarea definitivă, ea se construiește, are mai multe componente. Transformarea Republicii Moldova într-un stat democratic atractiv este doar una, o componentă, dar esențială. Sporirea măsurilor de încredere, cunoașterea regiunii transnistrene, restabilirea legăturilor dintre cele două maluri, câștigarea de partea SPID-ei de reintegrare a grupurilor social-economice din regiune este foarte important. În același timp, factorul extern de asemenea este important și noi trebuie să lucrăm în paralel, dar ne concentrăm pe ceea ce putem face. Dacă până la sfârșitul anului reușim să reluăm legătura telefonică, dacă reușim să eliminăm barierele din partea în care circulației oamenilor, dar și a mărfurilor, dacă reușim ca televiziunea moldovenească să poată fi captată și poate să poată fi prinsă sau cel puțin inclusă în sistemul de distribuție.
Deci măsuri de încredere ar fi multe. Mulțumim foarte mult. Timpul expiră, domnule Andrei Popov. Vă mulțumim pentru prezența la această emisiune. Vă reamintim că invitatul emisiunii de astăzi a fost viceministrul afacerilor externe, Andrei Popov. Este ora 7:19. În continuare veți mai putea afla cât de profitabilă poate fi afacerea care are la bază făina, sarea, uleiul, apa, și macul, dar și spiritul întreprinzător. Mai întâi să ascultăm știrile pe scurt, prezentate de Oana Serafim din studioul de la Praga.
Viceministrul Afacerilor Externe Andrei Popov a declarat Europei Libere că în cazul jurnalistului Ernest Vardanian, mai mulți actori internaționali s-au pronunțat împotriva folosirii presiunilor împotriva jurnalistului. Andrei Popov a spus că, din câte îl cunoaște pe jurnalist, înregistrarea video prezentată marți i s-a părut ciudată. Andrei Popov spune că acest caz este o încercare de a pregăti terenul pentru alegerile din decembrie din Sovietul Suprem și de a intimida vocile critice și o încercare a autorităților de la Tiraspol de a zădărnici eforturile Chișinăului de apropierea celor două maluri ale Nistrului și de sporirea încrederii. O misiune a Fondului Monetar Internațional își prezintă astăzi la Chișinău rezultatele analizei în urma vizitei de două săptămâni. 2000 de protestatari au cerut ieri la Bishkek extrădarea și judecarea președintelui alungat de la putere, Kurman Bekbakiev. El se află în Belarus, iar președintele de la Minsk a spus că nu va aproba extrădarea sa. Guvernul socialist de la Madrid a anunțat ieri planul său de austeritate, care prevede diminuarea salariilor bugetarilor cu 5% și diminuarea cheltuielilor publice cu 6 miliarde de euro. Parlamentul spaniol urmează să voteze mâine asupra acestui plan de măsuri menit să reducă deficitul bugetar al țării. Biserica Ortodoxă Română consideră într-un comunicat de presă că actuala criză financiară economică globală ar fi rezultatul unei crize morale și spirituale și care nu va putea fi depășită decât prin credință. Bor se pronunță împotriva sugestiilor referitoare la oprirea lucrărilor de construire a unor biserici pentru a se face economii. Și noul premier conservator de la Londra, David Cameron, a declarat într-o conferință de presă cu primul său adjunct, liderul liberal-democraților, Neil Craig, că guvernul de coaliție nou format va fi suficient de puternic pentru a trece prin Parlament toate măsurile de austeritate necesare pentru a face față actualei crize financiare economice. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Paul Hodorogi a răsfoit ziarele și ne sugerează ce putem lectura în presa de astăzi.
Mai multe ziare de astăzi informează despre mărturia jurnalistului Vardanian arestat la Tiraspol, iar Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cere eliberarea lui. Sorina Ștefârță argumentează în timpul de ce nu vrea ca religia să devină un obiect de studiu obligatoriu. Mai folositoare ar fi obiectele care i-ar face pe elevi capabili să distingă binele de rău, credința de manipulare. Argumentul final este dorința noastră de europenizare, scrie Sorina Ștefârță. Iar Constantin Tănase scrie astăzi despre demnitatea umană și națională. Cum altfel decât ingratitudine se numește comportamentul unor oameni care au venit aici nepoftiți, au căpătat aici toate drepturile, mai multe decât bășinașii, și-au impus limba și în loc de spasiba, te declară naționalist, xenofob și fascist, e întrebarea lui Constantin Tănase. Polițiști sub acoperire, gineri ai vânzătoarelor de aur, titrează ziarul de gardă. Articolul este despre polițiștii de la Ministerul de Interne care s-au înrudit cu vânzătoarele care vând aur chiar în apropierea aceluiași minister. Tot în ziarul de gardă găsiți răspunsurile unor politicieni la întrebarea ce secrete conțin documentele de stat pe care le-a pierdut ex-ministrul Papuc. Literatura și arta tratează problema cenzurii din ultimii ani de la Teleradio Moldova, care a alcătuit diverse liste negre în care a inclus aproape toată intelectualitatea de creație. Niciun om de cultură n-a mai putut vorbi la radioul zis public, iar dacă la TV s-a discutat în contradictoriu, la sigur discuțiile erau între doi comuniști. Aurelian Silvestru, tot în literatura și arta, scrie despre blajnitatea poporului nostru ca un defect care ne mai joacă feste, iar Caralambie Moraru despre eroii conflictului de pe Nistru ajunși cerșetori în țara pe care au apărat-o.
A fost revista presei cu Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
20 de ani ai tranziției interminabile au trecut. Au fost 20 de ani inconfundabili. Cine i-a trăit, nu-i va uita tot restul vieții. Mă gândesc că după două decenii de experimente bizare, e timpul să facem niște bilanțuri. E timpul să ne uităm în urmă, să analizăm cu atenție trecutul imediat. Asta ca nu cumva el să ne însoțească și în viitor. Zic asta pentru că am convingerea că cei mai mulți dintre noi nu mai vor să trăiască din nou ceea ce au trăit în ultimele două decenii. Nu sunt nici economist, nici sociolog, nici analist politic, ci doar un simplu scriitor. De aceea și bilanțul meu va fi unul scriitoricesc, fără cifre și procente. E un bilanț plămădit de sentimentele și stările de spirit care m-au însoțit de-a lungul acestor două decenii lungi și periculoase. Așadar, impresia mea a unui umil condeier este că moldovenii și mai cu seamă politicienii autohtoni au fost preocupați, subjugați, fascinați în această epocă de lucrurile mari, importante. Mă refer la statalitate, la soluționarea conflictului transnistrian, la integrarea ba europeană, ba euroasiatică, la creșterea PIB-ului, la identitate, la atragerea investitorilor străini. Însă, în mod ciudat, deși am fost constant preocupați de lucrurile mari, importante, acestea par și acum intangibile, irealizabile. Statalitatea e cam șubredă, conflictul transnistrian pare înghețat pe vecie, integrările noastre nu mai au o finalitate, investitorii străini ne privesc cu suspiciune, iar animozitățile identitare coexistă cu incapacitatea de a ne defini propria identitate. Ei bine, tot gândindu-mă la cauzele care ne-au împiedicat să realizăm lucrurile mari, mi-am dat seama că noi am dat uitării aproape cu desăvârșire lucrurile mici, mărunte, aparent insignifiante. Nu prea ne-au interesat toți anii aceștia gunoaiele aruncate în tufare din curtea blocului, chiștoacele aruncate pe trotuar, fumatul în scara blocului, cheful zgomotos asorzitor al vecinului turmentat în dricul nopții, țeava crăpată care curge luni de zile în stradă, mita la universitate și spital. Aceste lucruri mici, mărunte, nu au contat pentru noi, fiindcă noi ne ocupam serios de lucrurile mari, importante. Și am ieșuat lamentabil și acum mă întreb, dar nu era oare mai bine să ne ocupăm de lucrurile mărunte, mici? Nu era oare mai bine să ne ocupăm de gunoaie și de mirosul pestilențial degajat de instalațiile de epurare uzate? Și poate, ocupându-ne cu adevărat de lucrurile mici, de cotidian, am fi reușit să realizăm câte ceva și în planul lucrurilor mari. Zic asta pentru că întrezăresc o legătură între mucul aruncat mitocănește în stradă și integrarea nefericită, fie ea europeană sau euroasiatică.
Scriitoarea Ana Blandeana, fondatoarea Memorialului Victimelor Comunismului de la Sighet, România, vorbește despre crimele comunismului care, în opinia ei, trebuie să fie la fel de cunoscute ca și crimele fascismului. Despre impactul activității Memorialului în România și străinătate, dar și despre participarea tinerilor din Republica Moldova la concursurile și școlile de vară organizate de Memorial. Un interviu de Iulian Ciocan cu scriitoarea Ana Blandeana, ascultați în ediția de seară a Europei Libere, acum însă un fragment din acest interviu.
Avantajul condamnării crimelor Holocaustului, crimelor nazismului, vine pe de o parte din faptul că această condamnare a început printr-un proces de tip juridic, prin procesul de la Nuremberg, care a putut fi organizat la sfârșitul unui război în care forțele criminale fuseseră învinse armat. Pe de o parte, ceea ce nu s-a întâmplat cu comunismul, unde totul a rămas mai confuz pentru că lucrurile s-au petrecut printr-o înțelegere. Cea mai bună dovadă este că Gorbaciov locuiește acum în Statele Unite. Pe de altă parte însă, ceea ce mi se pare și mai important este faptul că în timp ce nu mai există în lume țări naziste, mai există țări care să se revendice de la ideologia comunistă, ba chiar Rusia, urmașa Uniunii Sovietice, o scaldă între condamnare și continuare. De aici vine toată această confuzie. Este clar însă că lucrurile trebuie să evolueze spre un paralelism, pentru că crimele comunismului au fost la fel de îngrozitoare și mai numeroase pentru simplu motiv că a durat mult mai mult timp decât dominația nazistă și pentru că numai în felul acesta putem să înțelegem istoria omenirii.
7:29 de minute, din lipsă de timp ne cerem scuze, nu poate fi difuzat jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, dar îl găsiți pe pagina noastră de internet. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți acolo și tot pe pagina noastră de internet aflați că până la 15 iunie mai puteți participa la concursul de fotografii, se poate și altfel. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.